toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Dumnealui este, după cum vă spuneam și cu alte ocazii, în afara faptului că este pastor, este și cadru universitar la Institutul Teologic Adventus de la Cernica. Domnule pastor, bine ați revenit și bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Ca de fiecare dată, dragi prieteni, vă punem la dispoziție, pentru că este o emisiune în direct, un număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, având în vedere că în cursul săptămânii vin multe e-mail-uri, ne uităm și la corespondență să vedem ce ne-ați mai scris. O mulțime de întrebări. Domnule pastor, o primă întrebare. De ce nu i-a adresat Iisus niciodată Fecioarei Maria, sau nu i s-a adresat niciodată Fecioarei Maria cu cuvântul mamă, ci doar cu femeie, așa cum a fost la nunta din Cana sau când era pe cruce?
Cred că trebuie să nuanțăm puțin această întrebare. Noi nu știm dacă Hristos a rostit sau nu cuvântul mamă, pentru că în afară de Evanghelii, Hristos a avut și o viață personală. Timp de aproape 30 de ani, el a trăit în casă, a lucrat cu tatăl său până să moară Iosif, tatăl pământesc, mă refer la Iosif. Și personal mă îndoiesc că în acest timp Domnul Hristos nu a rostit cuvântul mamă. Dacă ne uităm în Evanghelie, într-adevăr, în episoadele unde Hristos îi se adresează cu cuvântul femeie, acolo sunt niște episoade cumva specifice. Dacă vorbim de nunta din Cana, acolo cumva Maria a acționat, nu spun total lipsită de înțelepciune, dar cumva așa expus cumva autoritatea ei de mamă, și Hristos a dorit să o facă să înțeleagă faptul că, dincolo de faptul că este mama lui pământească, el este din cerul venit și are altă misiune, și deși el a supus părinților, spune Scriptura, avea o misiune care cumva depășea cu mult această relație părinte-copil. A mai fost un episod când a fost demonizatul mut și surd vindecat, când mama și frații s-au venit să-l ia acasă, și a fost un moment tensionat și atunci, și Hristos a întrebat cine sunt frații mei și cine este mama mea, ce fac voia lui Dumnezeu. Tocmai că a fost o situație tensionată, însă acest lucru, acest nume, femeie, nu înseamnă că Hristos nu respecta pe mama lui. Dacă ne uităm la momentul crucificării, o încredințează pe Maria lui Ioan, tocmai pentru ca acesta să aibă grijă de ea. Nu și-a uitat mama chiar în momentele când își dădea viața, dar, repet, sunt momente speciale, două, trei maxim, dar în rest eu sunt convins că Hristos a fost, ca orice copil, ascultător de părinți, și eu cred că a rostit cuvântul mamă, chiar dacă nu avem în Scriptură acest lucru.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, har și pace de la Domnul nostru Iisus Hristos.
Amin.
Sunt Cristi Ionescu.
V-am recunoscut.
Multă sănătate și multă apreciere. Vreau să vă întreb ceva. De fapt, într-o primă fază vreau să vă spun ce am înțeles eu din Scriptură și apoi cum se poate păstra constanța în aceste lucruri. Pentru că cazul multora dintre noi este că nu putem să fim constanți în a respecta ceea ce am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, prima chestiune este legată de credința, deci a crede pe Dumnezeu pe cuvânt, a crede promisiunile sale, și cele de bine și cele de rău. Că cei care nu ascultă vor păți ce vor păți, și cei care ascultă vor avea niște răsplătiri.
De fapt, dumneavoastră, vreți să ne adresați o întrebare sau ne spuneți ce credeți?
Vreau să vă întreb, dar întâi vreau să vă spun ce cred eu și cum se păstrează constanța în acest lucru. Deci, cum se poate păstra constanța? Deci, în primul rând, credința în lucrurile care nu se văd în speță, și sunt foarte multe versete în sprijinul acestei chestiuni, în lucrurile care nu se văd, pe de o parte, apoi rugăciunea neîncetată, cum a spus Domnul Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos, apoi vegherea, atenția, sau trezia, cum spun ortodoxii. Deci starea de atenție, cum spune și Apostolul Pavel, îmi vine un verset în minte, cel care îi se pare că stă să ia seama bine să nu cadă. Deci asta ce înseamnă? Veghere, atenție tot timpul. Așa, cum se poate păstra constanța în aceste lucruri spre a nu devia? Pentru că chiar dacă noi suntem credincioși și credem cu tărie în cuvântul Evangheliei, se întâmplă uneori să alunecăm. Să lăsăm garda jos, să fim mai puțin vigilenți și atunci cădem și ne doare. Deci cum știți foarte bine că demonul se învârte ca un leu căutând pe cine să înghită.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră, vă mulțumesc.
Așa. Deci cum să rămânem constanți? Asta e.
Bun, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu din suflet.
Bun, cu alte cuvinte, domnule pastor, există o rețetă de credincioșie?
Și da și nu. Dacă ne gândim la dimensiunea obiectivă a credinței noastre, există o rețetă foarte clară și este scrisă în Sfânta Scriptură. Dacă vorbim de partea subiectivă, aici cred că nu putem avea o rețetă, ci fiecare individ își are propria experiență cu Dumnezeu, își are propriile situații specifice prin care îl poate cunoaște pe Dumnezeu, dar totdeauna are cuvântul lui Dumnezeu care este exterior, la care se poate raporta. Interlocutorul a amintit trei aspecte, credința în cuvântul lui Dumnezeu și a specificat lucrurile care nu se văd. Avem un pasaj de acest gen, cel puțin în Evrei 11:1, avem și în Coloseni, unde Pavel vorbește de nevoia noastră de a ne gândi la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Credința aceasta de multe ori este percepută ca fiind mai degrabă o speranță, o încercare de a accepta niște lucruri. Însă acolo sensul este mai degrabă de certitudine, de a face real. Este chiar cuvântul hypostasis, ipostază, în dreptul credinței folosit, care înseamnă că prin credință cele din ceruri devin reale în mintea noastră. Reale nu în sensul că acceptăm niște lucruri așa simplu, ci pur și simplu suntem convinși că ele există. Și cred că acest lucru trebuie să fie permanentizat. Când vorbim de existența lui Dumnezeu, când vorbim de realitatea lucrurilor cerești, când vorbim de, eu știu, ceea ce a făcut și va face Hristos pentru noi, când vorbim de mântuire, de a doua venire, de învierea din morți, sunt lucruri pe care foarte mulți dintre noi nu le-au experimentat la nivelul, eu știu, empiric. Ci pur și simplu le acceptăm că sunt reale, pentru că așa spune Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. Deci credința depășește cu mult latura experiențială. Nu cred pentru că am experimentat neapărat. Cred pentru că spune Dumnezeu acest lucru. Când vorbim de rugăciunea neîncetată, aici simțământul dependenței și conștiința dependenței de Dumnezeu ne obligă să facem acest lucru permanent. Și rugăciunea neîncetată nu înseamnă neapărat o postură pe genunchi și să facem acest lucru neîncetat, pentru că așa n-ai mai putea avea un serviciu, n-ai mai putea face nimic. Ci înseamnă o atitudine a vieții noastre, a minții noastre înaintea lui Dumnezeu, adică să fim conștienți că suntem dependenți în fiecare aspect al vieții noastre. Și când vorbim de veghere, conștiința faptului că suntem într-o mare luptă dintre bine și rău, conștienți fiind de faptul că totdeauna este un vrăjmaș care caută să ne distragă atenția de la ce e important, eu știu, poate și în familia noastră, poate la școală sau, eu știu, prin toate ofertele societății negative, mă refer la cele negative, acest lucru ne obligă să veghem tot timpul, să fim vigilenți, să vedem dacă am o ofertă din partea societății, este după voia lui Dumnezeu sau este o invitație a celui rău de a mă abate de la voia lui Dumnezeu. Și cred că fiecare își dă seama în viața lui cam cum, ce nivel spiritual are sau ce relație cu Dumnezeu. De aceea cred că legătura cu Dumnezeu ține foarte mult de conștiința faptului că ești dependent total și de faptul că avem o scriptură obiectivă care ne poate călăuzi. Este o lumină pe cărarea mea, spunea David despre cuvântul lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Poate că întrebarea asta e puțin mai complexă, dar totuși am să încerc să o formulez, adică în sensul că trebuie
e
să...
E greu de formulat?
Da, e mai greu de formulat. Dar am să încep cu faptul că Domnul Iisus Hristos, când le spunea apostolilor despre semnele care vor fi premergătoare venirii Lui, citim în Matei 24, în alte epistole, că vor fi niște semne și niște jaloane despre apropierea venirii Domnului Iisus, noi să ne raportăm la ele. Dar pe vremea apostolilor, după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, se pare că a circulat această învățătură sau, nu știu, știre că, cum că Domnul Iisus Hristos a venit chiar. Și a fost o confuzie între ei, astfel că Pavel le scrie la a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, acel text cu privire la faptul că Domnul Iisus nu va veni înainte de a se arăta, de repădarea de credință și de a se arăta omul fără de legii, fiul pierzării, care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Acum, eu vreau să mă focalizez asupra acestui aspect cu privire la templul lui Dumnezeu. Zilele astea chiar am primit niște știri pe telefon, dar s-au văzut că nu sunt adevărate. Totuși, mai înainte de lucrul acesta, tot se zvonea că templul se va reconstrui și sunt informații cum că chiar el ar fi construit din bucăți, numai că se așteaptă, mă rog, o perioadă propice ca să-l asambleze. Acum, sigur, mai vorbește despre templul în Apocalipsa, capitolul 11, unde lui Ioan îi se spune ca să măsoare templul și curtea de afară și făcând o legătură între ele, eu așa, cel puțin și alții au, mă rog, au concluzionat cum că templul acesta va trebui să se reconstruiască, ca acest om al pierzării să se așeze în acest templu. Sigur că mai există această sintagmă de templu al lui Dumnezeu în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 3, unde spune despre credincioși că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dar ar fi absurd să credem că acest om al fără de lege se va așeza în biserica lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. E cam greu de închipuit. Așa că, după mine, rămâne doar această variantă a reconstruirii templului și a lucrurilor care se vor întâmpla legate de templu. Aș vrea să știu și părerea dumneavoastră. Mulțumesc!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Am primit și eu materiale de felul ăsta. Personal, mi s-au părut cel puțin ciudate, dacă nu exagerate. Vă rog, domnule pastor.
Da, este o întrebare foarte complexă. Și o putem aborda din două perspective. Dacă... și aceste perspective țin de interpretarea textului din 2 Tesaloniceni 2 cu 4. Pentru acest text a fost adus în atenția noastră de interlocutor. Ce înseamnă aici templul lui Dumnezeu? Dacă ne-am referit la templul de pe pământ, cel de la Ierusalim, într-adevăr, sunt discuții ample în ceea ce privește reconstrucția lui. Personal, când am fost în Israel, l-am auzit pe un rabin, bine, care a trăit în America și ne-a spus că toate pietrele sunt cioplite și hainele, mărime naturală și leviți, preoți sunt puși. Deci nu de asta mă tem eu. E posibil să se facă, adică sunt lucruri pregătite. Este afirmația lor, practic. Însă, oare despre acest templu vorbește Pavel aici? Mă îndoiesc că, cel puțin, deși în acest timp este foarte posibil că trebuie să nu fi fost încă distrus. Pentru că Pavel a scris multe epistole până în anii 70 și deja în anii 70 s-a fost mort Pavel. Deja cred că a fost executat.
Pe 68.
Însă, dacă ne uităm în scrierile lui Pavel, cel puțin în prima epistolă către Corinteni, versetul, capitolul 3, dacă nu mă înșel, doar o clipă să-l găsesc, capitolul 3, versetul versetul 16 spune așa, Apostol Pavel, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Vorbește de biserică, aici de individ, de biserică. Și tot capitolul 3, cel puțin de la versetul 10, ne vorbește că cel care face ceva pentru biserică să fie atent ce zidește deasupra. De aceea cred că în gândirea lui Pavel, dacă ne gândim și la Epistola către Romani, când vorbește despre Israelul spiritual, despre biserică, cred că aici templul Dumnezeu are sens mai degrabă către biserică, face referire, nu spre templul fizic. Prin urmare, dacă mergem pe această interpretare, că aici templul Dumnezeu este biserica, așa cum spune și în Epistola către Corinteni, înseamnă că afirmația că acel potrivnic se așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, vorbește despre un lider care va fi în biserică și va asuma rolul lui Dumnezeu sau măcar autoritatea lui Dumnezeu. Și găsim acest indicii foarte clare, afirmații foarte clare în perioada medievală, au fost, adică cel puțin titlul de Vicarius Filidei, adică sunt lucruri pe care le găsim înregistrate pe statul Vaticanului în mod oficial. Cel puțin acea vreme își asumau pontifii anumite titluri care erau specifice doar pentru Hristos, doar pentru Dumnezeu. E adevărat că acum nu mai fac acest lucru, dar găsim în istorie acest lucru. Însă nu ne putem rezuma doar la perioada medievală. Practic orice persoană, orice filozofie, orice model de gândire care tinde să ia locul lui Dumnezeu, acest lucru se întâmplă. Încă din vremea lor existau oameni cu tendințe acestea imperialiste în biserică, adică doreau să fie mai mari decât apostolii, îi desprețiau pe apostoli, ne gândim la Diotref, de exemplu, la un moment dat, dorea să aibă întâietatea și nu doar o chestiune care ține de rolul în biserica locală. Nu, întâietatea la nivel de autoritate eclezială, care e mult mai profundă și cred că în acest context putem observa și punctual în istorie, dar este o tendință destul de amplă aceasta. Nu vorbim doar de indivizi, vorbim de un sistem care face acest lucru.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salut, domnul Marius, cu stimă domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Bine ați venit. Și salutul nostru obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Suntem onorați.
Așa. Întrebarea pe care să vreau eu să vă pun pornește de la următorul text. Lucrurile descoperite sunt ale omului, lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a descoperit omului posibilitatea de a zbura cu un aparat mai greu decât aerul. Acum eu stau și mă gândesc așa, folosindu-se de această descoperire, omul a început să depășească atmosfera Pământului nostru și a început să o ia razna prin spațiu, fie cu nave cu oameni, fie cu nave fără oameni. Întrebarea pe care mi-o pun eu, este pe placul lui Dumnezeu această explorare a spațiului cosmic pe care se cheltuie o grămadă de bani și o grămadă de energie și mai ales cu banii aceștia și cu energia asta, s-ar putea împlini ceea ce spune Domnul Hristos, dați-le voi să mănânce, că sunt continente, Africa, Asia, în care știu că copiii ăia săracii de acolo și oamenii și umplu burțile cu apă ca să, că n-au ce mânca și asta. Nu știu, eu vă întreb și pe dumneavoastră, este pe placul lui Dumnezeu, n-ar fi mai bine ca noi să așteptăm până când vine Domnul Hristos și să ne ducă Dumnezeu, să ne ducă El acolo, fără niciun fel de risc? Pentru că riscul ăsta de a te plimba prin spațiu sau asta, oamenii, eu știu anumite treburi, că toți care s-au dus acolo, când au venit pe pământ, n-au mai fost oameni în firea lor, au venit cu niște boli, pentru că organismul omului este supus morții și putrezirii și așa mai departe. Aceasta este întrebarea mea. Vă mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, este o întrebare complexă. În paralel cu întrebarea dumnealui este și cea despre distribuirea hranei în lume. E o chestiune foarte complexă, politică, economică, religioasă, pe toate le-a adunat aici.
Da, e adevărat. Nu o să abordăm toate aspectele care derive din această întrebare, ci aș încerca un răspuns destul de scurt pentru a nu lua timpul. Este foarte complicat atunci când vorbim de dezvoltarea științei și nu doar în privința zborului, pe mai multe planuri. Este foarte greu să spui la un moment dat stop. cine decide când spunem stop? Și nu mă refer la aspectele etice când vorbim de genetică, mă refer la investiții în știință, în cercetare. Pentru că dacă am spune stop, unde spune stop? Adică nouă ne convine, ne place că avem internet azi, de exemplu. Poate că cei de acum 50-60 de ani care nu aveau acces la net și au observat apariția internetului, domnule, avem nevoie de așa ceva? Până acum am trăit și fără. Investițiile în zona online, virtuală, nu ar fi mai potrivite să oferim hrană sau, mă rog, să facem alte lucruri mai utile. Poate că într-un anumit moment era relevantă această întrebare. Acum ni se ar părea irelevantă. Sau dacă vorbim de domeniul medical, până unde putem merge cu știința, cu tehnologia în domeniul medical? Nu se poate face medicină după metoda veche, clasică, dar care e metoda veche? Cea din timpul Hipocrate, cea din timpul, eu știu, Domnul Hristos sau astăzi? E foarte complicat. E adevărat că sunt anumite aspecte ale cercetării care nu ne ating pe noi în mod direct. Nu avem niciun avantaj direct noi. Însă, în același timp, cred că Dumnezeu a dat înțelepciune omului să facă foarte multe descoperiri. Gândiți-vă cum s-a eficientizat viața noastră, dat fiind faptul că este o viață foarte complexă, pentru că avem niște ajutoare. E adevărat că poate, din anumite perspective, avem mai multă poluare, avem mai multe riscuri. Eu știu, cauzele morții s-au diversificat în societatea noastră foarte industrializată și cu foarte multe opțiuni de deplasare, însă trebuie să punem în balanță și câștigurile și pierderile. Și în acest context este greu să răspund la această întrebare, dacă este sau nu pe placul lui Dumnezeu. Cine decide ce vrea Dumnezeu? Că noi nu știm gândurile lui Dumnezeu. Gândiți-vă... Când vorbim de descoperirea tiparului sau, păi ce frate, nu putem să scriem de mână cum se scrie în vechime, eu cred că fiecare tehnologie poate fi folosită în rău sau în bine, depinde de cum are omul sistemul etic. Dar este greu să spunem dacă nu e bine sau nu. În ceea ce privește partea cu săracii, cred că risipa de hrană din lume, câtă mâncare se aruncă în țările bogate, chiar și la noi în țară, care nu e o țară bogată, mă refer la locuitori, că țara are resurse, se aruncă foarte multă mâncare. Cred că de aici putem porni, nu de la partea cu cercetarea, de aici să fim foarte drămuiți cu cheltuielile și surplus de mâncare să-l oferim celui de lângă noi. Și cred că dacă am face așa de aproape în aproape, s-ar schimba lumea și n-ar fi nevoie să oprim cumva sau să diminuăm investițiile în cercetare. Dar mâncarea care se aruncă este, eu zic, este suficientă pentru a acoperi nevoile lumii.
Deci până la urmă e o chestiune de etică, morală.
De morală, nu neapărat de cercetare.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Da, alo.
Să ne auzim doar în telefon, da? Vă ascult. Da.
Alo.
Da.
Da, domn Paicu.
Sunteți în direct și am rugămintea să închideți aparatul de radio.
23.
Am o rugăminte la dumneavoastră și am o rugăminte insistentă.
Da, două secunde, că sunt o persoană cu dizabilități.
Ah, mă scuzați.
Alo?
Acum ne auzim doar în telefon, da?
Da, în telefon. Am oprit radio.
Bun, perfect atunci. Vă rog să reluați ceea ce ne spuneți.
O singură întrebare, da?
Da, da.
Aveam mai multe. Acum, dacă va voi, domnul, la viitoare, salutată.
Sigur că
da. Nu știu pe care să o aleg mai întâi. Matei 10:23. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți din alta. Adevărat, adevărat vă spun că nu veți termina de străbături cetățile Israel până va veni Fiul Omului. Rog pe domnul Marius, domn pastor, să dai și mie o explicație, că nu știu, cum adică nu veți termina? Păi de 2000 de ani nu s-au terminat de străbături cetățile Israel și Domnul Hristos tot n-a venit. Atât. Vă mulțumesc mult!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este chiar o întrebare importantă.
Este unul dintre textele foarte controversate privind escatologia biblică, mai ales cea sinoptică, când vorbim de evangheliile sinoptice. Și aș merge pe trei variante de interpretare, le spun pe scurt pentru că nu avem timp. Dacă interpretăm cetățile lui Israel în sens literal, aici avem două opțiuni. fie vorbind de venirea Fiului Omului atunci, adică nu veți termina de stăpânit până voi veni eu după voi, dar acest lucru este puțin verosimil pentru că vorbim și de context de persecuție aici. Dacă o a doua variantă pentru această interpretare literală, vorbim de venirea Fiului Omului chiar în primul secol. Așa cum găsim, chiar și în gândirea lui Pauline găsim acest lucru, cel puțin pentru scrierile de început. Și mai avem indicii pe care le spune Hristos. Unii nu vor gusta moartea până când nu va veni Fiul Omului cu slava Ungerii, clar că este un indicator despre a doua venire. Sau avem o altă variantă, ideea de cetăți al lui Israel să le interpretăm în sens simbolic, adică se referă la Israel ca fiind biserica. Pentru că vorbim de exemplu, persecuție, cel puțin veți fi duși în fața drăgătorilor, înaintea împăraților. Care împărați? Că era doar un rege în Israel, dacă vorbim doar de Israel. De aceea, când vorbim de cele două interpretări majore, unii spun că Hristos trebuie să vină atunci, în primul secol, și aici este o veste bună, adică nu veți ajunge la în situația să nu mai aveți unde fugi până voi veni eu. Adică nu o să fiți lichidați. Deci Hristos vine în primul secol sau interpretarea că aici este vorba despre biserică și Hristos vorbește despre momentele de la sfârșitul timpului când va fi o persecuție iarăși așa cum a fost și la început. Dar foarte mulți înclină să se gândească la faptul că Hristos vorbește de primul secol aici, deși au fost teologi ca Thomas Altitzer și alții care spun că Hristos a înșelat. El a sperat că vine primul secol, dar s-a înșelat sau biserica n-a fost pregătită. Sunt foarte multe discuții pe acest text.
Avem un telefon în direct, preluăm telefonul acesta și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnilor, sunt mai din Vața Dornei. Domnule pastor, vă rog frumos să-mi spuneți dacă îndelunga răbdare înseamnă aur curățat prin foc, din punct de vedere spiritual. Mulțumesc!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, dragi prieteni, nu plecați de lângă mijloacele prin care ne recepționați, pentru că urmează o pauză muzicală și revenim în câteva minute. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am primit o întrebare înaintea acestei pauze muzicale din partea unui ascultător din Fatra Dornei. Dumnealui întreba dacă îndelunga răbdare înseamnă aur curățit prin foc. Putem interpreta în felul acesta, domnule pastor?
Nu putem spune că aur curățit prin foc se referă exclusiv la îndelunga răbdare. Dar putem include îndelungă răbdare în ce înseamnă aur curățit prin foc. Dacă ne uităm în Scriptură, aur curățit prin foc înseamnă credința care trece prin încercări, credința care este purificată și la nivel de conținut și la nivel de manifestare. Și răbdarea, dacă ne uităm și la roada Duhului, răbdarea este un aspect al roadei Duhului. Deci nu putem să punem exclusiv semn egal între îndelungă răbdare și credință, că asta înseamnă aur curățit prin foc. Cred că aici, cel puțin interlocutorul are în vedere ideea de încercarea care aduce răbdare. Avem în Iacov acest lucru, încercarea aduce răbdare în viața noastră. Și Roman 5 vorbește de faptul că suferințele, încercarea creează noi, dezvoltă răbdarea. Și în acest context putem să asociem îndelunga răbdare cu ideea de încercat prin foc, dar nu doar asta înseamnă. Înseamnă și asta.
Avem și corespondență pe internet. Care sunt lucrurile ascunse de la facerea lumii despre care Iisus a vorbit în pilde? Și se referă la Matei 13:35.
Da, aici este un citat din Psalmul 78:2, unde ni se vorbește despre ceea ce va fi. Practic, dacă vorbim de planul de mântuire, pentru că la acest lucru se referă aici și Domnul Hristos, până la desfășurarea lui în viața lui Hristos, era o taină. Pavel vorbește, de fapt apostolul vorbește de taina ținută ascunsă timp de veacuri. Era acel plan de mântuire desfășurat cumva, era sistemul ceremonial care cumva arăta omului cam ce se va întâmpla, dar nu înțelegeau foarte bine cum va fi, ce va fi. Însă, în timp ce vorbea Hristos, nu mai erau taine acestea. Pildele sunt numite chei ale împărăției cerurilor. Sunt adevăruri cerești spuse într-o manieră pământească. Însă nu mai erau lucruri ascunse, acum au fost dezvăluite. Erau lucruri ascunse în Antichitate. În momentul în care Hristos a venit, în momentul în care El a început să predice și să vestească adevărul și apostolii au început după Hristos, atunci aceste lucruri ascunse nu mai erau taine, erau dezvăluite. Taina care a fost ținută ascunsă a fost dezvăluită și Hristos, practic ca Mântuitor, El este taina care a fost dezvăluită. De aceea este numit revelația completă, pentru că a fost totul descoperit înaintea oamenilor.
Avem un nou ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Pui o întrebare. În Isaia 56, chiar de la început, sunt mai multe versete. Acolo se vorbește, eu cred că se referă la omul, la om, nu la un popor anume, dar se vorbește de famine acolo. Unii au fost făcuți famine din voia oamenilor, unii sunt famine, așa, nu prea înțeleg eu lucrul ăla, cum e cu famine. Între capitolul, că e scurt acolo.
Bun, bine, am înțeles. Pe dumneavoastră vă interesează înțelesul termenului famine.
Da. Și la ce se referă acolo când zice că orice om, nu știu, care... Zice, orice om care ascultă sau, nu, zice, de iudei sau de nu știu, de altceva.
Bun, bine, mulțumim. Domnule pastor, la ce se referă?
Isaia 56, pentru că aici ne-a direcționat interlocutorul, Dumnezeu ne oferă o perspectivă asupra ceea ce intenționa El în legătură cu umanitatea. Avem poporul Israel, poporul ales, dar Dumnezeu și-a dorit ca prin poporul ales, Israel, să ducă vestea bună întregului pământ. Dar au fost inițial niște reguli destul de stricte impuse de Dumnezeu, de exemplu, străinii, famenii, nu aveau voie să se apropie de templu. Dar aici, la un moment dat, spune Scriptura așa. Ferice de omul care face lucrul acesta, de fiul omului, care rămâne statornic în el păzind sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâina ca să nu facă niciun rău. Străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Adică Dumnezeu dorea ca într-un anumit moment al istoriei să îndepărteze acele restricții, care erau unele pedagogice, și să ofere aceleași drepturi și poporului său și celor care au străini și famine. Mai ales famenii, vă dați seama, nu aveau șansa de a avea urmași. De aceea spune, le voi oferi un nume mai bun decât fii și fiice, adică numele lor va merge mai departe, adică vor trăi veșnic. Asta înseamnă. Practic, Dumnezeu îndepărta orice barieră, că vorbim de barierele care țin de gen, că vorbim de barierele care țin de, eu știu, statut. Apostolul Pavel preia acest gând cu alte cuvinte, spunând în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu.
Și nici famene.
Și nici famene. Mi se pare, și Domnul Hristos vorbește în mod neutru despre famene în Evanghelie. Adică, domnule, unii sunt așa, tot așa, unii pot suporta, alții nu pot suporta treaba aceasta. Dar important este să ne închinăm lui Dumnezeu. Și aici este... Acest capitol face parte din acele capitole cumva escatologice. E adevărat că sunt profeții condiționate și au fost elemente care nu se vor împlini, că nu, Israel nu și-a respectat legământul, dar aspecte foarte multe se vor împlini, pentru că Dumnezeu ce a făcut pentru om va împlini cu siguranță.
Probabil că aceste versete le-au fi citit Origen în momentul în care a decis să se scopească.
E posibil. Acum a fost, și el a fost cu alegoria... foarte mult timp și odată a interpretat ce literar și când nu trebuie.
Da. Mergem mai departe. În Apocalips 13 cu 16 se spune că toți vor primi semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, iar în 14 cu 9 se spune că cei care se vor închina fiare și vor primi semnul ei vor bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Ce ar trebui să înțelegem de aici?
Când vorbim de primirea semnului pe mâna dreaptă sau pe frunte, aici, dincolo de aspectul care țin de credință și de... că vorbim de pe frunte, cineva care este convins că face ce trebuie și pe mână înseamnă că sunt forțați. Va fi un sistem coercitiv care va impune anumitor oameni care nu vor primi de bunăvoie să-l înfiare, însă acest limbaj este specific Vechiul Testament, unde Dumnezeu spune să ai legile scrise pe frunte sau și pe mână, să le prinzi de mână. Adică fruntea este locul judecății, gândirii, rațiunii, mâna este simbolul acțiunii. Și în acest context, cred că limbajul este luat din Vechiul Testament. Iar când vorbim de 7, nu? Sau 14 cu 9, da, vinul... Nu, azi 9, 14 cu 9?
13 cu 16 și... aici. E doar atât, la atât se referă. Și 14 cu 9, da.
9, da.
Se vor închina fiarei.
Da, se vor închina fiarei. Practic, același, vorbim pe frunte sau pe mâne, același lucru, același element. Adică vorbim și de partea care țin de a crede anumite lucruri, dar și partea acțiunii pe care o poți realiza... Chiar dacă nu crezi, dar de frică, de teamă, faci pentru că așa ți se impune. Și aici e nevoie de o pregătire foarte serioasă și de o înțelegere a riscurilor credinței și să ne le asumăm dacă vrem să rămânem fidel lui Dumnezeu.
Astăzi am văzut la zidul plângerii evrei ultra-religioși își pun filacteriile acelea pe frunte și pe mână și nu se întâmplă nimic până la urmă.
Acum... pentru ei astăzi mai mult sunt amulete. Filacteriu înseamnă mai degrabă păzitor, la fiulaso, a păzi. Și sunt mai mult amulete pentru ei. Adică faptul în sine că au părți din Scriptură scrise și le pun pe frunte sau pe mână, asta înseamnă că îi păzește automat. Ori nu. Păzirea din partea cuvântului este când îl împlinești în viața ta, în sensul acesta. Sunt niște metafore pe care le folosește Dumnezeu. Nu să le prinzi de mână realmente, ci să poți să le aplici în viața ta. Să, când lucrezi, când muncești, să aplici principiile pe care Dumnezeu ți le oferă în Sfânta Scriptură.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine, bună ziua și bine v-am găsit pentru prima dată, în direct.
Sunteți pentru prima dată?
Pentru prima dată.
La e bine că a spart gheața, asta înseamnă că la lung veți tot veni în direct.
O să-i spar și gheața pentru a telespectatori și ascultătorii de radio Vocea Speranței și Speranța TV. Vreau și o întrebare pentru invitatul dumneavoastră, una, și mai am și a doua. Prima întrebare pentru invitatul.
Regula e o singură întrebare pe emisiune. Reveniți și săptămâna viitoare, că nu e nicio problemă.
Da, una și mai am și ceva de oferit.
Așa.
Deci întrebarea este, mulți ne punem întrebări, ce se întâmplă când moare un om? Că mulți spune că nu se va întâmpla nimic, că se va întâmpla doar la venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Este adevărat acest lucru, că nimic nu se întâmplă, adică omul când moare, atunci sufletul lui nu va pleca nicăieri? Așa, și al doilea lucru, vreau și eu să ofer, că e păcat de aceste Biblii, am și Noul și Vechiul Testament, 10 Biblii, și vreau și eu să ofer aceste Biblii în partea unei fundații, 10 la 10 telespectatori.
Lăsați numărul dumneavoastră de telefon la... Lăsați numărul dumneavoastră de telefon la colegul nostru de la... Nu mi-l spuneți mie. Spuneți-l, vă rog, colegului de la regia de emisie, cel cu care ați vorbit înainte să intrați în direct. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și pentru dorința de a dărui Biblii celor care nu au. Deci, domnule pastor, ce se întâmplă când moare un om? E adevărat că nu se întâmplă nimic? Întreabă ascultătorul nostru.
Ba, se întâmplă. Omul își încetează existența. Adică atunci când un om moare, el revine la ceea ce a fost înainte să fie creat, să se nască, adică nimic. Nu este o întâmplare că Sfânta Scriptură numește moartea un somn, cel puțin această moarte, prima moarte, o numește un somn, în sensul, nu în sensul naturii, că în somn mai visezi, te mai miști, nu, în sensul caracterului temporar. Pentru că atunci când te culci seara, a doua zi știi că în principiu te vei trezi. E o perioadă limitată. Această moarte este un somn, dar în moarte nu mai știi nimic. Pentru că nu mai existi. Scriptura ne spune, în Ecleziastul, în Înțelesul Solomon ne spune că cei morți nu știu nimic. Nu știu nimic, pur și realmente. Nu mai iau parte de nimic din tot ce se face sub soare. Când vorbim de moartea a doua, aceea e moartea, adică din ea nu te mai trezi, adică e o moarte permanentă. Dar dacă am afirmat că după ce moare omul se mai întâmplă ceva cu omul, cu sufletul, păi înainte să fie creat omul era ceva, nu era nimic. Dacă merge pe ideea că acea suflare de viață de la Dumnezeu cumva este o suflare de viață cu caracter veșnic, nu, a fost doar animat, energizat omul. Procesul de animare al omului nu înseamnă neapărat a-i oferi ceva. Omul, repet, nu este un suflet încarnat, este un trup însuflețit. Prin urmare, nu cred că se mai întâmplă ceva după ce un om moare. El moare și începe să mai existe.
Să ne mai uităm prin corespondență. Domnule pastor, cine sunt cele patru ființe vii din Apocalipsa?
Găsim în cartea Apocalipsa la început câteva aspecte și sunt foarte interesante. O făptură seamănă cu un leu, una seamănă cu un vițel, a treia are fața unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Cel puțin comentatorii merg pe ideea că aceste patru făpturi vii reprezintă cumva lideri în cele patru zone ale vieții pe pământ. Vorbim de leu, care este regele animalelor sălbatice, vorbim de vițel care sau taur, care este dintre cele două mesice cel mai puternic, practic. Vorbim de vultul, care este cumva șeful păsărilor, să spunem așa. Este regele păsărilor, vorbim de vulturi. Și de om, care este cuna creației. Cele patru făpturi vii cumva însumează toată creația lui Dumnezeu. Nu spun că neapărat sunt simboluri aici. Ele sunt reale, dar reprezintă toată creația și contextul este de închinare. Deci toată creația se închine lui Dumnezeu, practic. Bineînțeles că vițelul ne aduce aminte și de ideea de sacrificiu, dar cel puțin la nivelul simbolurilor, cam asta e cel mai bun răspuns pe care îl pot oferi până acum.
Alții au spus că sunt cele patru evanghelii.
Am citit o carte despre acest lucru, dar nu m-a convins că în spatele celor patru evanghelii găsim aceste profiluri. Nu m-a convins pentru că am, cred că e o forțare a simbolului, mai degrabă vorbind de anumite regnul animal cu păsării, animale domestice sălbatice și apoi omul.
Avem un telefon în direct, acesta este ultimul telefon în direct de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, doresc să vă întreb, din Geneza 1:28, după ce Dumnezeu i-a creat pe cei doi, Adam și Eva, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Vreau să focalizez întrebarea mea asupra verbului creșteți. În ce sens se referă să crească? Din punct de vedere fizic, ca și cum Adam și Eva erau, să zicem, copii, când au fost creați și trebuiau să devină adulți, sau alt fel de creștere, știu eu, psihologic, sau orice altceva. Da, mulțumesc mult!
Vă mulțumim! Vă mulțumim! Acesta a fost, dragi prieteni, ultimul telefon în direct de astăzi. Domnule pastor, ce înseamnă acolo unde Dumnezeu le zice oamenilor, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Termenul creșteți, la ce se referă?
Cred că aici se referă și la creșterea fizică, pentru că această poruncă nu se poate rezuma doar la Adam și la Eva, ci și la urmașii lor, dar se referă și la creșterea, la maturizare, la creșterea în experiență, pentru că Adam și Eva clar că au fost creați cu o vârstă aparentă. Nu mai puteau crește de înălțime. Dumnezeu i-a creat așa cum și-a propus să creeze un om care părea matur la nivelul staturii fizice, dar ei aveau nevoie să crească în experiența de viață, să crească chiar în sfințenie, în asemănarea cu Dumnezeu. Dacă am merge pe ideea că se referă la mulțire sau la creșterea neamului, ar fi un paralism ebraic, dar puțin verosimil. Dar cred că se referă la creșterea, când noi creștem din mai multe puncte, nu doar fizic, ci și intelectual, spiritual, relațional. Ei nu se cunoșteau, doar au fost creați să se cunoască, să crească în relație, din mai multe puncte de vedere.
Și o ultimă întrebare din corespondență. Domnule pastor, îndrăznesc să vă întreb, care este punctul de vedere cu privire la educația religioasă din școli? E necesară sau nu, atât timp cât este confesională, predată de profesori educați în ritul majoritar? Dacă ar fi să arate neconfesional, cum ar trebui să fie lecțiile?
Personal, eu accept mai degrabă educația religioasă în familii, în biserici și școlile private confesionale. Dar în școlile publice prefer mai degrabă un studiu comparat a religiilor eventual, nu neapărat o educație religioasă confesională, pentru că dacă eu am copil adventist și ar fi la o școală de stat, nu mi se pare normal să vină cineva de alte confesiune să mi le duce, pentru că automat îl va educa într-o anumită zonă. Nu mi se poate cineva spune, dacă nu-ți convine, îl du la școala bisericii tale. Nu e corect nici acest lucru. De aceea cred că și s-ar evita foarte multe chestiuni administrative. Păi scoți la religie, faci ce, peste tot fel de ordonanțe, de legi. Nu. Cred că familia, biserica sunt factori educaționali destinați specific educației religioasă și dacă o biserică dorește o școală cu religie, să-și facă o școală confesională și mi se pare mult mai potrivit. Deci un copil poate fi învățat în școli, de exemplu, anumite chestiuni care țin de religie comparată, dar nu cred că cei mici de, eu știu, primară sau chiar gimnaziu au nevoie de o studiu comparat a religiilor. Nu. Vorbind de, poate, eu știu, nivelul liceal, asta o faci la biserică și acasă, dacă vrei. Și eu cred că, într-un stat laic, nu cred că este normal, după cum nu avem, cel puțin oficial, nu avem o religie oficială a statului, cumva religia nu poate fi în școli impusă, decât dacă, repet, o biserică vrea să-și facă o școală confesională și acolo, când vii, știi la ce te aștepți.
Ne oprim aici, domnule pastor. Vă mulțumim și vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru mulțimea întrebărilor pe care ne le-ați adresat și astăzi, pentru întrebările pe care ne le-ați adresat și înscris pe e-mail, în mod special pe e-mail sunt în ultima vreme întrebările. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!